Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Du fortjener alt, sang vi. Kan ikke vi bare gi Gud takk og ære, nettopp fordi han fortjener alt, fordi han har gjort alt for oss gjennom Jesu død og oppstandelse. Så Gud, vi takker deg. Vi gir deg vår ære for det du har gjort for oss gjennom Jesus. Og vi ber Gud om at de neste minuttene skal bli noen minutter med innsikt og kunnskap om hvordan det Jesus har gjort for oss er noe som vi kan bygge livet vårt på, noe som hjelper oss. Hjelp meg, far I himmelen, til å snakke på en forståelig og tydelig og god måte som treffer livene til de som lytter på I dag. Takk for at ditt ord levende og virksomt, og at det snakker til oss I dag. Takk for lys og åpenbaring over ditt ord I dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Så fint å ha deg med på gudstjenesten her I dag. Her vi fortsatt I OKS-hallen, som vi har gjort om til et svært TV-studio. Jeg var her I går på huset, og da var det så deilig å kjenne hvordan huset våkner mer til livet. Da hadde vi alfakurs her, det var planlegging I forhold til barnecamp, og det var også et opplegg for våre 14-ere, vårt konfirmasjonsopplegg. Så det var så deilig å være her og merke liksom at huset våkner mer og mer til livet, og det ble en sånn skikkelig god påminnelse om at det er lys I tunnelen, og som Øyvind satt ord på tidligere her også, så det ikke så veldig lenge til vi også kan møtes til fysiske gudstjenester. Så det blir deilig. Men nå vi her, og vi skal forkynne Guds ord til deg, og hvis du vil ha en overskrift på det som jeg skal preke over I dag, så jeg har valgt å kalle det for helbredende og smertestillende sannheter. Det et budskap som handler om at det finnes vonde ting I livet som Gud helbreder oss ifra ved å ta det bort. Men så det også vonde ting I livet som Gud ikke tar bort, men som han heller tar oss igjennom. Han gir oss styrke til å gå igjennom det. Det finnes helbredende sannheter som gjør oss friske fra det som gjør oss syke. Og så finnes det smertestillende sannheter som gir oss styrke til å gå igjennom det som vondt. Og teksten som jeg skal preke fra I dag, den finner vi I Matteus kapittel 27, vers 33. Til 35, og der står det om Jesu korsfestelse, og det står som følger. Da de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. La oss først snakke litt om helbredende sannheter. Det står at de ga Jesus en vin blandet med galle, og at Jesus smakte på den, men at han ikke ville ha den. Og når Bibelen forteller om denne vinen med galle, så det mange teologer og bibelforskere som forklarer oss at I Jerusalem på den tiden her, så fantes det en tradisjon der respekterte kvinner fra Jerusalem ville blande vin med galle, som var en smertestillende, nærmest narkotisk drikk, som de ga I en form for sympati til den som skulle bli korsfestet, for å på en måte hjelpe den som skulle gjennom denne tøffe lidelsen, og sørge for at følelsen og opplevelsen av smerte og det vonde ble minimert. Altså en smertestillende drikk ble tilbytt. De som skulle korsfestes. Og det forunderlige, det at Jesus, rett før han skal bli korsfestet, avstår ifra å drikke denne smertestillende vinen. Han bevisst velger å være ved sine fulle fem under disse forferdelige lidelsene. Interessant nok så tilbys Jesus også vin etter at han har blitt korsfestet, altså når han henger på korset. Det står I Johannes 19, vers 28-30. Så står det, Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at skriften skulle bli oppfylt, sa han, «Jeg tørster». Det stod et kar der med vinedik. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, «Det fullbrakt», så bøyde han hodet og utåndet. Så før korsfestelsen så blir Jesus tilbudt vin med galle som han avstår fra. Mens her, når han korsfesta, så blir han tilbudt ikke den samme vinen, men en sur vin. Og denne vinen drikker Jesus. Og denne sure vinen, det var en vin som for det første var en veldig god tørsteslukker, men det var også en type vin som kviknet opp din bevissthet. Det står i teksten her at det sto et kar med vinedik der, og det karet med vinedik, det sto der for å slukke tørsten til de romerske soldatene som var på jobb når de henretta Jesus. Det var en tørsteslukkende, oppkvikkende drikk. Og her ser vi at Jesus, han tørst, antageligvis dehydrert på grunn av tap av blod og væske, og sier jeg tørster, og de tilbyr han denne tørsten, som ikke bare slukket tørsten til Jesus, men som også hadde en effekt som gjorde at hans bevissthet ble klarnet og kviknet opp. Så få med deg dette. Før korsfestelsen så avstår Jesus fra vin med galle, som ville ha sløvet hans bevissthet. Mens når han blitt korsfestet, så drikker han en vin som kvikner til hans bevissthet. Du forstår, det noe med Jesus som ville være bevisst i forhold til de smertene og lidelsene han gikk igjennom med sin korsfestelse. Så hvorfor avstår han fra det som var smertestillende og tar imot det som kvikner opp hans bevissthet? Jo, jeg tror at svaret i at Jesus ikke drikker den vinen, men drikker denne vinen, ligger i at dette var Guds måte å lage en ny vin til deg og meg på. Nemlig en vin som vi kan få drikke av, og som helbreder oss. Vin, hvordan lager vi det? Jo, vi må ta vindruen, og så må vi knuse den. Og utifra knuselsen av vindruene, så flyter det vin ut til deg og meg. Og du skjønner, Jesus, han blir knust på korset. Og når Jesus blir knust på korset, så flyter det en helbredelse til deg og meg utifra det. Profeten Jesaja sier i kapittel 53 og vers 5, så står det profetert om Jesus. Det står at, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Så Jesus avstår fra den smertestillende vinen, og drikker vinen som gjorde han bevisst. Og utifra det har Gud gitt oss en ny vin. Du skjønner, Jesus ble knust på korset. Han ble knust, hvorfor? Jo, for det utifra den knuselsen, så skulle vi få lov til å ta imot helbredelse for våre sykdommer. Og Jesus, han drikker denne vinen og sier, det fullbrakt. Det fullbrakt. Han gjorde det virkelig fullt og helt. For to uker siden så prekte Thomas et budskap som han kalte for legedom, frihet og helhet. Det ligger på YouTube-kanalen vår. Hør gjerne på den talen hvis ikke du har gjort det. Og der pratet Thomas blant annet om at som troende så kan vi virkelig ha forventning om at Jesus vil helbrede. Fordi var det noe Jesus virkelig drev med, så var det å helbrede de syke. Og så snakket Thomas kanskje mest om at Jesus helbreder på ulike måter. Det finnes ulike veier til å bli helbredet. Det jeg skal snakke litt om nå, og jeg skal prøve å vise deg hvordan dette henger sammen med dette med at Jesus ikke drikker denne bedøvelsesvirkende vinen. Jeg skal prøve å vise deg hvordan det henger sammen med at vi kan forvente å bli helbredet i forhold til våre sykdommer og våre fysiske plager og smerter. I evangeliene, som biografien om Jesus, om du vil, Jesu liv, lære, død, oppstandelse, så ser vi det klart og tydelig. Jesus en helbreder. Det hevet over enhver tvil. Det står nesten på hver eneste side om at han helbredet de syke. Og et interessant sted hvor Bibelen prater om Jesus sin helbredelsestjeneste, det i Matteus 8 og vers 16-17. Der står det sånn her om Jesus. Det står da kvelden kom, førte det til ham mange demonbesatte. Han drev åndene ut med ett ord og helbredet alle som var syke. Slik ble det oppfylt det som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Så dette et av de mange stedene som beskriver Jesus som en helbreder. Men la du merke til hva Matteus fører i pennen når han skriver om dette. Jo, han kobler dette med at Jesus helbreder alle som er syke med et profetisk ord som talt av profeten Jesaja. Han sier for at det skulle bli oppfylt det som sagt ved profeten Jesaja. Og så siterer han det skriftstedet hvor det står han selv bar våre sykdommer, tok på seg våre plager. Profeti, hva det for noe? Jo, det historie fortalt på forhånd. En som heter Martin Luther, en kjent skikkelse i kirkehistorien, han sammenlignet det gamle testamentets profetier, når det da profeteres om Jesus, med en by i middelalderen, altså en middelaldersk by. Og byene i middelalderen, det var ikke sånn at det var innlagt vann i de som bodde i de forskjellige husene og boligene der. Nei, du måtte til brønnen for å finne vann. Derfor så var det sånn i alle middelalderske byer at alle veier, uansett hvor du bodde, de ville ta deg og lede deg til brønnen. Og så sier Martin Luther at sånn er det med disse profetiene om Jesus. Jesus oppfyller kanskje 50-60 ulike profetier som det blir profetert om mange hundre år før Jesus, opp til 1000 år før Jesus kommer, som er bare en liten parentes der, et veldig godt argument for å i det hele tatt kunne feste sin lit til at Bibelen ikke er et menneskeverk. Mennesker er involvert i det, men at det er en kommunikasjon fra Gud til oss. Det er Guds ord. Vanskelig å komme forbi det. Men Martin Luther, han sier at på samme måte som disse veiene i en middelalders by tok deg til brønnen, så er det sånn at profetiene om Jesus i det gamle testamentet, disse profetiene, de tar deg til Jesus, og de tar deg til oppfyllelsen av de profetiene. Og det er det vi ser skje her. Jesus, han driver ut de onde åndene av mennesker. Han helbreder alle som syke. Og så fører Matteus i pennen og sier, for at det skulle bli oppfylt det som talt ved profeten Jesajas, at han selv tok på seg våre skrøpeligheter, han selv bar våre sykdommer. Og kanskje noen som hører meg nå tenker, for det her vet jeg finnes ulike syn på blant kristne, og det er helt i orden, jeg skal ikke krangle med deg i forhold til det. Men kanskje noen tenker at ja, men dette med helbredelse, det gjelder vel ikke fysisk helbredelse i forhold til ting som sitter i kroppen og ting som er fysiske. Jo da, det gjelder det mentale, men det gjelder i veldig stor grad det som har med det fysiske å gjøre. Fordi hvis du leser om, når det står om Jesus som helbreder de syke, så vil du se, det står i veldig stor grad om fysiske helbredelser. Og det skal ikke mer enn bare 15 vers lenger ned i den teksten som jeg leste for deg her, så kan du lese om 3 ulike, konkrete, forskjellige fysiske helbredelser som Jesus utfører. I vers 1-4 i Matteus 8 her, så helbreder Jesus en som spedalsk. I vers 5-13 så helbreder Jesus en som er verkebrudden med store smerter. Og i vers 14-15 så helbreder Jesus en som har feber. Interessant nok ref talen til Thomas at Jesus helbreder på forskjellige måter. Den første helbredelsen, så den skjer ved at Jesus rører ved han og taler til han. Den andre helbredelsen skjer ved at Jesus kun taler. Og den tredje helbredelsen skjer ved at Jesus kun berører. Ganske interessant. Og så sier teksten at på kvelden, altså Jesus har hatt en produktiv dag som helbreder på denne dagen her. Han har helbredet i hvert fall 3 stykker fysiske, konkrete helbredelser. Og så avsluttes det med å si, når kvelden kom, ja da bringer de til av mange mennesker som var demonbesatte, og han drev åndene ut av dem, og han helbredet alle som var syke. Og så sier Matteus, for at det skulle bli oppfylt det som talt ved profeten Jesaja, at han selv tok våre skrøpeligheter, bar våre sykdommer. Og hvordan henger alt dette sammen med det som jeg innledet med å si? at Jesus, når han blir korsfestet, så avstår han fra denne vinen med galle som ville ha bedøvet han og på en måte hatt en smertestillende effekt på han fremfor de lidelsene han skulle gå igjennom. Hvilken sammenheng har det med det at Jesus en som helbreder oss fysisk? Jo, det sto at han selv bar våre smerter. Han tok på seg selv våre plager. Han bar våre sykdommer og smerter. Du skjønner, det fikk sin fulle oppfyllelse når Jesus dør på korset. Når Jesus helbreder de syke før han dør på korset, så er det som en sånn forskuddsutbetaling, akkurat som han gjorde når han sa til mennesket, dine synder er deg tilgitt. Det var som et forskudd på det som fikk sin fulle oppfyllelse ved korset, der Jesus offrer seg selv. Og hva er det, hvilken sammenheng har dette med det som jeg startet prekenen min med å si? Jo, det er nettopp det at måten Jesus har tilveiebrakt helbredelse for min og din fysiske helse på, det var ved å virkelig ta smertene på seg selv. Det var ved å virkelig kjenne på de lidelsene. Det var ved å bokstavelig talt ta det i sin egen kropp. Han smakte på den vinen, står det, men han ville ikke ha den. Det er noe i Jesus som ville gå igjennom det grufulle. Hvorfor? Jo, fordi der tar han på seg mine og dine fysiske plager og sykdommer. Og så sier Guds ord at ved de sårene, ved de smertene, ved de plagene, ja, det er ved det vi er helbredet. Helbredende sannheter. Så du skjønner, Jesus velger bevisst å avstå fra det som hadde bedøvet han, og bærer dette på seg, og så drikker han den vinen som kvikner opp hans bevissthet, som gjør at han er til stede i den frelsen han tilveiebringer for deg og meg, og vinner for deg og meg, og drikker den vinen på korset, og så sier han, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og den praktiske siden av det her, la meg avslutte med å si det før vi går til neste punkt her, for vi skal også snakke om at dette har smertestillende effekt på deg og meg i møte med andre ting som er vanskelig. Men den praktiske siden ved akkurat det her, som kanskje kan være til hjelp for deg som sliter med sykdom, som sliter med ting i helsa di, og som vil ta imot helbredelsen som er din, og som er tilveiebrakt ved Jesu død på korset. Det er bare min enkle oppmuntring til deg. Tenk på det. Bare rett og slett, tenk på hva Jesus gikk igjennom for deg. Sett deg ned og rett og slett mediter på det faktum at han avsto fra det som ville gitt han smertestillende. Han velger å gå igjennom det. Hvorfor? Hvorfor gjør han det? Hvorfor gir han ikke etter for fristelsen av å ta den enkle veien? Jo, han gjorde det for deg. Han gjorde det for deg. Han bar det for deg. Det var den smerten som sitter i din kropp nå, som drev han til å gjøre det. Det var den sykdommen du plages av nå. Det var på grunn av det. Det var på grunn av deg. Fordi han elsker deg. Du skjønner, Jesus ble knust på korset, men ut ifra den knuselsen så flyter det helbredelse til din kropp akkurat nå. Og når du tenker på det, så tror jeg det, troen på at Gud elsker deg vil hjelpe din tro til å ta imot det som Jesus allerede har gjort for deg. Det er den enkle praktiske siden ved det. Så sett deg ned og mediter på det, og kjenn hvordan Guds kjærlighet hjelper deg til å tro på og se at det er ferdig, og dette gjorde han for meg. Og så tror jeg helbredelse vil manifestere seg i din kropp, og du blir fri, og du blir frisk i Jesu navn. Amen. Helbredende sannheter og smertestillende sannheter. La oss se litt på den smertestillende siden ved det vi prater om nå. Fordi som jeg innledet talen min med å si, så er det vonde ting i livet som Gud helbreder oss ifra ved å ta det bort. Men så har livet vonde og smertefulle sider hvor Gud ikke tar det bort ifra oss, men han tar oss igjennom det. Han gir oss styrke til å gå igjennom det. Og Og jeg vil lese teksten vi begynte å preke utifra en gang til for deg. Matteus 27, vers 33-34. Så står det da, de kom til et sted som heter Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte den, ville han ikke drikke. Skjønner, Jesus blir fristet til å ta en smertestillende snarvei. Det står at han smakte på den, men han ville ikke drikke. Og det at Jesus smaker på den vinen her, det forteller meg at han visste og forsto hva dette innebar. For den neste setning sier, han ville ikke ha det. Så det er en reell fristelse Jesus står fremfor her. Han smaker på fristelsen av å ta en enkel vei, når den rette vei er den tyngste vei. Og sånn er det i mitt og ditt liv også. Noen ganger så blir vi fristet til å ta en smertestillende snarvei. Når vi innerst inne vet at den veien som er Guds vilje og som er rett og som er den beste, den kan være vond og tøff. Og da gjør fristelsen av å gjøre en smertestillende snarvei seg gjeldende. Det kan være alt mulige ting. Det kan være en krevende samtale du må ta. Det kan være relasjoner og vennskap du må avslutte. En konfrontasjon, det kan være et valg du må ta som du vet vil såre noen andre. Endringer du vet må til i livet ditt. Og innrømme sin egen synd og erkjenne noe og dele med sin stolthet. Det kan være så mange ting. Og når vi står fremfor sånne tøffe og sårbare og livsviktige valg i livet, det er da gjerne fristelsen kommer. Det er da denne vinen med gallen kommer og blir presentert for oss, hvor vi har lyst til å gjøre en snarvei. Og det er derfor også Guds ord prater om at det finnes sider i livet, deler situasjoner i livet som er smertefulle og vonde. Og hvor det er som om Bibelen sier at, vet du, noen ganger så kan det gjøre vondt å gjøre godt. Noen ganger kan det gjøre skikkelig vondt å gjøre det som er Guds gode vilje for oss. Hør på det, 1. Peter 3, 17 sier det sånn her. Det er bedre å lide om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. Det er bedre å lide om Gud så vil. Og du som har hørt på mye forkynnelse i OKS, du vet at vår forståelse av dette som har med Guds vilje å gjøre, vi har et grunnleggende, veldig, veldig positiv forkynnelse om det. Vi har ikke en forståelse av Guds vilje, at alt som har med Guds vilje i livet å gjøre, det er beintøft og smertevondt, liksom. Nei, smertefullt. Nei, for å sette det litt på spissen, det er mer sånn at det smertefulle er å ikke gjøre det. Min mat er å gjøre hans vilje som han sendt meg. Det er noe som er tilfredsstillende. Det er noe grunnleggende som er lystbetont. Men samtidig så peker jeg på akkurat i dag, i dagens tale, at det er noen situasjoner, sesonger, hendelser i livet der det å gjøre Guds vilje, det å gjøre det som er det rette og det gode, som jeg sa, det kan gjøre vondt å gjøre godt noen ganger. Noen ganger så vil faktisk det som har med Guds vilje å gjøre i visse situasjoner være det som gjør vondt. Det er bedre å lide om Gud så vil når en gjør det gode, som Peter sier her. Og ja, Guds vilje for oss, den er alltid god. Men det er ikke alltid det føles godt, men det gjør alltid godt. Det er to forskjellige ting. Og Peter han utdyper dette enda mer, og jeg skal vise deg hvordan han kobler dette til Jesu lidelser, og vise deg hvordan Jesu lidelser og den fristelsen av å ta en snarvei, jeg skal prøve å vise deg hvordan det er en smertestillende sannhet for deg og meg, som ikke tar bort det som gjør vondt, men som gjør at det som gjør vondt gjør litt mindre vondt, og som setter styrke i deg til å gå gjennom det, og virkelig bli fri fra det, og komme deg videre i livet. 1. Peter 2, 19-21, der står det sånn her: for det er godt om noen finner seg i uforskyldte lidelser fordi samvittigheten er bundet til Gud. Om dere holder ut og blir straffet når dere har gjort noe som er galt, er det noe å rose dere for. Men om dere holder ut i lidelser når dere gjør det rette, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Så her ser vi igjen at det finnes ting som gjør vondt I livet, og som Gud ikke tar bort, men som heller gir oss styrke til å gå igjennom. Og du ser her, Peter gjør en kobling med denne siden av livet til Jesu lidelser. For han sier, for Kristus led for dere og etterlot seg et eksempel som vi skulle følge etter. Og en side ved dette med at Jesus har lidd, og det et eksempel til etterfølgelse for oss troende. En side av det tror jeg blant annet at Jesus ble fristet til å ta en smertestillende snarvei fremfor det som virkelig var vondt og det som var en lengre vei. Og problemet med å la seg friste ved å ta en smertestillende snarvei, det at noen ganger så kan smertestillende snarveier blir til veldig smertefulle omveier. Hva det jeg mener med det? La meg gi deg en enkel illustrasjon. Du har kanskje hatt tannverk før. Det har jeg hatt før. Det skikkelig vondt. Og jeg vet at innerst inne så det sånn at det jeg må gjøre, det å komme meg til tannlegen. Og jeg har tannlegeskrekk. Jeg kan bekjenne min svakhet her. Det har blitt bedre med året. Og det jeg gjorde før, nå det veldig lenge siden jeg har gjort det, det var at I stedet for å gå til tannlegen og få tatt det greiene her, så tok jeg en smertestillende. Og det fjernet tannverket, og så kunne jeg sove og våkne opp dagen etterpå, og så var det ikke så mye verk der, og så, yes, da slipper jeg å gå til tannlegen. Og så kunne man få litt vondt igjen, og så, nei, jeg tar en smertestillende. Så jeg tar en smertestillende snarvei. Problemet bare at den smertestillende snarveien blir til en smertefull omvei. For hva skjer? Jo, jeg må føle siden til tannlegen, og hva skjer? Hullet blir større. I verste fall så blir det så smertefullt at du mister hele tannen av deg. Eller så blir det tannlegeregningen mye, mye dyrere, sammenlignet med prisen du hadde måttet betale hvis du hadde tatt det med en gang. Jeg vet det en enkel, kanskje billig illustrasjon, men jeg vet hva det samme gjelder på andre områder I livet også. Relasjonelt, I ekteskapet, på jobben, ditt åndelige liv, din integritet, dine vaner og så videre og så videre. Og noen ganger I livet så det sånn at et vondt valg vil gi en midlertidig periode av smerte. Det vondt å velge å gå til tannlegen og måtte borre når jeg har tannlegeskrekk. Men noen ganger så vil et vondt valg gi midlertidig smerte, men som over tid vil skape permanent frihet og permanent frihet og legedom. Men det nettopp foran sanne, vonde, vanskelige valg I livet at fristelsen kommer. Det der gjerne noen kommer med vin og galle til oss for å gi oss lindring. Og bare tenk på det da, hvis Jesus hadde valgt å ta denne smertelindrende vinen, hvilke konsekvenser hadde det fått? Det kan vi bare spekulere I, jeg skal ikke lage en stor doktrin ut av det, men jeg tror det var helt bevisst fra Jesus sin side, som jeg snakket om I punkt 1 her, det noe med at han ville bevisst gå gjennom det, bokstavlig talt betale prisen for vår legedom og for vår helbredelse. Jeg tror det hadde fått konsekvenser, det hadde blitt en smertefull omvei for deg og meg, hvis Jesus hadde tatt en smertestillende snarvei. Han ble reelt fristet. Han smakte på vinen, men han ville ikke ha den. Og det at han smaker på den, som jeg sa I sted, det forteller meg at han visste hva dette var. Han blir fristet til å ta en lettere vei. Og her rører vi ved noe av selve kjernen I sannheten om at det finnes noe fra Gud som smertestillende, som har en smertestillende effekt på deg og meg. La meg avslutte talen min de siste 6 minuttene her med å lese fra Hebreerbrevet kapittel 4 og vers 15-16, hvor det står om Jesus som blir prøvd og fristet I likhet med deg og meg. Hebreerbrevet 4 og vers 15-16 så står det sånn her. For vi har ikke en øverste prest, det altså Jesus, som ikke kan lide med oss I vår svakhet, men en som prøvet I alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp I rette tid. Her står det om Jesus at han ikke en frelser som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår svakhet, men at han testet på lik linje med oss, og derfor, ergo derfor, kan han ha medlidenhet med oss. Så han har medlidenhet med våre svakheter. En svakhet vi har det som jeg allerede har satt ord på her, at vi noen ganger gir etter for fristelsen av å ta det jeg kaller for en smertestillende snarvei I møte med det som vi innerst inne vet det riktige å gjøre, og som det vonde å gjøre for en periode, og derfor vil vi unngå det. Og disse fristelsene de kommer I ulike former, og en form det noen ganger kommer i, det at de kommer I form av sympati fra andre mennesker. Jeg tror at når de tilbyr Jesus vin med galla, så gjør ikke de det for å være ondsinna mot Jesus. Tvert imot så gjør de det I sympati til Jesus. De gjør det fordi de syns synd på han. Det det tradisjonen forteller oss. De lagde vin med galla for å gi noe smertestillende til den som skulle gå gjennom korsfestelsen. Så de gir det ut ifra sympati. Og på samme måte som denne sympatien fra mennesker representerte en fristelse for Jesus til å unngå det som var den rette veien å gå på, så møter jeg og du på mennesker som oppriktig bryr seg om oss, som oppriktig vil lide med oss, men som ikke ser hele bildet. Du skjønner, de som presenterer vin med galle til Jesus, de så bare en del av virkeligheten til Jesus. De så ikke hele virkeligheten, som var at han på vei til å kjøpe og betale frelse og helbredelse for hele menneskeheten, og blir reelt fristet fra å gjøre det på en lettvint måte. De så ikke hele bildet, men Jesus, han visste hele bildet. Og noen ganger så det sånn at mennesker som oppriktig bryr seg, kommer med vin og galle til oss I sympati. Men det der det viktig noen ganger å ikke la seg bli fristet når du innerst inne vet at nei, det som riktig å gjøre, det å gjøre det på denne måten. Det denne måten som kommer til å gjøre at ting blir bedre I livet. Det denne måten å gjøre det på som gjør at jeg virkelig blir fri. Det denne måten som Guds vilje og Guds måte å gjøre det på. Ikke la deg friste, og du vet, det å la seg friste, det kan sammenlignes litt med sånn som vi gjør når vi fisker, og når vi bruker agn. Jeg fisket mye når jeg var liten med agn. Jeg gikk og plukket mark I komposthaugen og tredde marken på kroken, og kastet den ut I vannet, og så fikk vi noe mort og abbor. Det var ganske gøy. Og hva det vi gjorde for å fiske? Jo, vi tok en krok, og så skjulte vi kroken med noe som var godt for fisken, noe som var fristende for fisken. Og på den måten så lurte vi fisken ut av dens frihet som vannet. Du vet, fisken svømmer I vannet, og det der den fri. Men vi fristet fisken ut av vannet ved å skjule kroken med et agn som den umiddelbart hadde lyst på, og dro den ut og opp på land, og den ble fanget. Noen ganger I livet så kan menneskers oppriktig sympati også være noe som på en måte fisker på oss, som fisker på oss, og som prøver å friste oss, og vi kan ta det. Det har vi alle gjort. Vi har alle tatt det agnet noen ganger, og det var godt med den trøsten der. Det var godt å få bekreftet min selvmedlidenhet her, og så utsetter man ting og tar snarveier, og så det som om det hullet I tanna. Det blir bare større og større. Smertestillende snarveier blir til smertefulle omveier. Jeg prøver ikke å strø salt i såret ditt her. Det finnes full gjenopprettelse. Det ingen fordømmelse fra Gud I det hele tatt. Vi har alle tatt snarveier I livet. Men jeg tror, jeg snakker helt konkret til noen som hører meg nå, der du står fremfor en samtale du må ta, et tøft valg du må ta, og du vet innerst inne at det her kommer til å gjøre vondt, men det også dette som kommer til å gjøre at ting blir bedre. Men så har du mennesker rundt deg, omgivelser rundt deg, som også gir deg sympati og som fisker på deg og som prøver å friste deg til å drikke galle med vin og gjøre det enklere og lettere. Og vet du hva? Ja, det kan være synd på deg. Jeg står ikke her og sier at Gud er en Gud som ikke bryr seg. Det er jo nettopp det som ligger i dette. Det er det som er den virkelige smertestillende sannheten for deg og meg. Det er ikke først og fremst andre menneskers sympati. Vet du hva det er? Jo, det er at Gud har sympati med deg. Det er at Gud har gått der selv. Gud har gått i det du går i. Vi leste Jesus er testet på alle mulige måter, men uten synd. Han er fristet, testet, prøvd på de mest utenkelige måtene, men han seiret over det. Hvorfor? Jo, blant annet for at han skulle kunne være en frelser som har sympati med oss. Vet du at når det står i Hebreerne 4, vers 15 og 16, når det står om Jesus at vi ikke har en øverste prest som ikke kan lide med oss, det greske ordet lide med oss, som brukes her, det er det greske ordet sympateo. Sympateo. Kan du høre hvilket ord som vi får ut ifra det? Jo, det er sympati. Du skjønner, her sier Guds ord at vi har ikke en usympatisk frelser som er fraværende fra det som gjør vondt i livet. Nei, han er nærværende i det og har sympati med deg. Og er det noen som vet hva det vil si å stå fremfor det valget, den samtalen, den endringen som kommer til å gjøre vondt, men som du er nødt til å ta? Er det noen som vet hvordan det føles og oppleves? Ja, så må det være Jesus Kristus. For han ble et menneske. Kjøtt og blod og gikk gjennom alle mulige tenkte fristelser. Og så ble fristet av å ta en snarvei i form av smertelindring, men beseiret den fristelsen. Og denne kunnskapen om denne sannheten, det vil ha en smertestillende effekt på deg og meg. Det tar ikke bort det som vil være vondt og tøft. Når jeg endelig kom meg til tannlegen, jeg gjorde det, når jeg endelig kom meg til tannlegen, så spurte tannlegen meg, vil du ha bedøvelse? Takk, sa jeg. Ja, takk. Og det var ikke sånn at når den bedøvelsen begynte å virke, så forsvant alt ubehaget. Jeg synes jeg var fortsatt klam i hendene. Det var ubehagelig å borre. Det var ikke noe behagelig. Ubehagelig, det gjorde litt vondt. Men den bedøvelsen som tannlegen ga meg, den gjorde det litt mindre vondt. Den hadde en smertestillende effekt på meg. Og vet du hva? Sannheten om at Jesus er prøvet i alle ting, også i dette med å ta smertestillende snarveier fremfor det som er tøft og vondt. Jesus er testet i det for at han skulle lide med deg og meg. Og kunnskapen om det, det setter styrke i deg. Og det gjør at du også kan henvende deg til Gud, som denne teksten sier. Du kan komme fremfor nådens trone. Så kan du komme med frimodighet fremfor Gud og være åpen og ærlig om hva du føler og hvordan du opplever det. Men så står det at der kan du finne hjelp til den rette tid. Og rett og slett be Gud om å hjelpe deg. Be Gud om å gi deg styrke. Be Gud om å virke i deg til å ville gjøre det som er det gode, men som også kan være det tøffe. Og så gir han deg det. Og så tar han ikke bort det vonde, men tar deg igjennom det. Lider med deg og gir deg styrke og tar deg igjennom det. Amen. Helbredende sannheter og smertestillende sannheter. Det er noen av de tingene Jesus har vunnet for deg og meg ved å gjøre det han gjorde. Ikke minst ved det han gjorde på korset. Og før vi runder av gudstjenesten, så skal vi gjøre det som vi alltid gjør på våre gudstjenester. Vi gir deg som ser på en anledning til å ta imot Jesus som sin frelser og Herre. Det er ikke sikkert du, alle som hører meg nå, har gjort det før. Hvis du ønsker å bli kjent med Gud gjennom det som Jesus har gjort for deg. Jesus har dødd for deg. Han har stått opp ifra de døde. Han tok alle syndene, alle feil vi har gjort. Det tok han på seg på korset. Og derfor er det sånn at Gud har forsonet seg med deg. Gud holder ikke dine feil og dine synder opp imot deg og sier, se her. Det er ikke sånn at Gud viser deg en regning som sier, se her er syndene dine, og her er regningen, betal og gjør opp for deg. Nei, korset er mer enn betaling. Der betaler Jesus for det. Jesus gjør opp for oss. Og så dør Jesus, og Gud reiser Jesus opp ifra de døde han lever i dag. Og derfor så viser ikke Gud deg en regning, en faktura som sier, se her, du skylder meg så mye betal. Nei, på grunn av Jesu døde oppstandelse så viser Gud oss en kvittering som sier, se her, det er betalt for. Vil du ta imot dette? Da kan du få ta imot det her og nå. Og da skal jeg be en bønn, og du kan be denne bønnen etter meg, og være med og bekjenne med din munn og tro med hjertet ditt at Jesus sto opp ifra de døde, at han er Herre, og at han er den som frelser deg og gjør deg til et Guds barn og gir deg det evige livet. Så du kan be denne enkle bønnen sammen med meg avslutningsvis, hvis det gjelder deg. Bare vær med og bekjenn dette etter meg. La oss si sammen, Jesus Kristus, jeg tror på deg. Jeg tror at du døde for meg, og jeg tror at Gud reiste deg opp ifra de døde. Du er Herre Jesus. Du er min frelser. Jeg tar imot deg. Takk for det du gjorde for meg. Amen. Amen. Hvis du ba dette for første gang i livet ditt, hvis dette var første gang du henvendte deg til Gud på denne måten, gratulerer så mye. Øyvind, som leder gudstjenesten her, kommer til å gi deg noen gode råd langs veien i forhold til hvordan fortsette i livet som en troende, så bli med oss helt til slutt her. Vi skal også lovsynge Gud nå, så bare hold hjertet ditt påkoblet. Vær med og tilbe Gud her, og så har jeg lyst til å bare avslutte med å be en bønn for oss alle. Så far i himmelen, jeg takker deg for at det finnes helbredende sannheter fra Jesu kors. Jeg takker deg for at ved Jesus sine sår er vi helbredet. Og jeg ber om at ordet som har blitt talt i dag skal være til hjelp for den som er syk, men som vil ta imot den helbredelsen som allerede er deres. Takk for at du hjelper dem. Hellige ånd, hjelp dem i din lys og visdom og guide dem til hvordan dette skal virkelig slå til i kroppen deres. Takk for at du er en Gud som helbreder. Og jeg takker deg også, far, for at du er en Gud som også gir oss smertestillende sannheter i møte med det som er tøft og vondt. Så i Jesu navn, be jeg for de som står fremfor noen valg som er tøffe, som de vet de må ta. Gi de styrke, gi de mot, gi de den kraften de trenger til å gjøre det, Gud. Og takk for at du også lider med dem i dem og i det, og har medlidenhet med våre svakheter. Du er god, far. I Jesu navn. Amen. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.